Իվան ցնցալից ցույց էր տալիս գմբեթներն ու սայրերը և ուրիշ ուղենիշներ, որոնցից ճանաչում էր իր հայրենի քաղաքը։
«Այո, այո, քաղցրիկս շատ գեղեցիկ է», ասաց օրիորդ Օֆելիան,
«բայց ողորմած դեր, նավը կանգ առավ, որտեղ է հայրիկդ»։ Սկսվեց ցամաք դուրս գալու սովորական իրարանցումը։ Ծառաներ ետ ու առաջ էին վազում, տղամարդիկ քարշ էին տալիս արկղներ, ուղեպարկեր, տուփեր, կանայք մտահոգ կանչում էին իրենց երեխաներին, իսկ բոլորը միասին մի խիտ զանգված կազմած խռնվում էին նավից քարաբ երկարող տախտակամածի կողմը։ Օրիորդ Օֆելիան վճռական նստեց նոր հաղթահարված արկղին և բոլոր իրերն ու գույքերը զինվորական կարգով շարեց։ Բացահայտ կերպով որոշել էր մինչև վերջին շունչը պաշտպանել ամեն ինչ։
«Տանեմ ձեր արկղը, տիկին»։
«Տանեմ ձեր իրերը»։
«Ձեր իրերը տեղ հասցնեմ, տիկին»։
«Սրանք չտանեմ, տիկին»։
Խոսքերի տարապնի զուր էր։ Նա նստած էր մռայլորեն վճռական, տախտակին խրված մախաթի պես ուղիղ, ամուր բռնած հովանոցների և արևարքելների կապոցը, և պատասխանում էր հատուկ շեշտով, որ կարապանին իսկ կվհատեցներ։ Ընդմիջումներին դիմում էր Իվային.
«Հայրիկի թխելքը, միտքը որտեղ է? Հո հայրիկը ջուրը չի ընկել»։
«Կաչկա գլխին փորձանք է եկել»։
Հենց այդ պահին, երբ հասցրել էր բոլորովին հուսալքվել, Օգոստինը երևաց սովորական անհոգ քայլվածքով և ձեռքի նարինջի քարորդը Իվային տալով ասաց.
«Ապա զարմուհի Վերմոնտ, հուսով եմ ամեն ինչով պատրաստ ես»։
«Մեկ ժամ է կազմու պատրաստ սպասում եմ»,
պատասխանեց օրիորդ Օֆելիան. «Սկսեցի քեզ համար կարգին մտահոգվել»։
«Այ թե ճարպիկն ես»,
գոչեց Օգոստինը.
«Շատ բարի, կարգը սպասում է, բազմությունն էլ ցրվեց. Այսպես կարող ենք շենք ու շնորքով մարդավարի դուրս գալ առանց հրվելու հրմշտվելու»։ «Լսիր»,
ձայն տվեց մոտը կանգնած կառապանին,
«այս իրերը դուրս տար»։
«Գնամ տեսնեմ ինչպես է տեղավորում»,
ասաց օրիորդ Օֆելիան.
«Պահո, զարմուհի ինչի՞տ է պետք»,
գոչեց Սեինթ Քլերը.
«Դե լավ, բայց ինչը լինի, սա ու սա ես պիտի տանեմ»,
ասաց օրիորդ Օֆելիան, ջոկելով երեք տուփ և մի փոքրիկ ուղետոպրակ։
«Սիրելի իմ օրիորդ Վերմոնտ, լավ կանես տեղն ու տեղը ձեռք քաշես ձեր կանաչ սարերի բարքերից. հարավցու սկզբունքի գետ մի կտորն ընդունիր և մի շալակիր այդ ամբողջ բեռը. Վերջը քեզ աղախնի տեղ կդնեն. տուր մարդուն, այնպես իջեցնի, ասես ձուեն»։
Օրիորդ Օֆելիան հուսահատ նայում էր, մինչ Օգոստինը խլում էր բոլոր գանձերը։ Ուստի հրճվեց, երբ կարգ մտնելով տեսավ, որ այդ բոլորը ապահով վիճակում նորից շրջապատում են իրեն։
«Որտեղ է Թոմասը»՝ հարցրեց Իվան։
«Թոմասը դուրսն է, փիսիկ. տանում եմ մայրիկին որպես քավության զոհ. կարգը շուրտվող մարդուկի տեղը պիտի բռնի»։
«Թոմասը հիանալի կառապան կլինի»՝
բացականչեց Իվան։
«Գիտեմ, երբեք չի հարբի»։
Կարգը կանգ առավ մի հնորյա դաստակերտի առաջ, որ կառուցվել էր իսպանական ու ֆրանսիական ոճերի տարօրինակ խառնուրդով։ Նմուշները տեղ-տեղ պատահում են Նոր Օրլեանում։ Մավրերի մոտ ընդունված քարակուսի շենքի մեջ էր վերցվել գավիթը, ուր մտավ կարգը կամարակապ շքամուտքով։ Ակներև էր, գավիթը հարդարել էին ամենանկարչագեղ ու երանավետ իդեալը բավարարելու մտահոգությամբ։ Չորս կողմից ձգվում էին երկար ճեմելիքներ, որոնց մավրիտանական կամարները, նրբակերտ սյուները, արաբական դրվագները ասես երազում երևակայությունը տանում էին ետ, դեպի Իսպանիայի արևելյան իշխանության վիպական օրերը։ Գավիթի մեջտեղը մի շատրվան բարձրերն էր նետում իր արծաթե ջուրը և անդաթրում թափում մարմարե ավազանը, եզերված բուրալի մանիշակների լայն գոտիով։ Ավազանի բյուրեղի պես վճիտ ջրում վխտում էին բյուրավոր ոսկի և արծաթ ձկներ, առկայծելով ու սուրալով, կարծես ամեն մեկը մի կենսաթրթիր գոհար էր։ Շատրվանի շուրջը ձգվում էր շավղի խճանկարը, հնարամիտ ու այլազան նախշերով։ Իսկ դա էլ շրջապատված էր կանաչ թավշի պես ողորկ մարգով։ Այդ ամենի շուրջը պտտվում էր կարուղին։ Երկու խոշոր նարնջենիներ, ծաղկած ու բուրավետ, թավիշ մի ստվեր էին փռել, իսկ մարգի վրա բոլորակում շարված էին արաբական քանդակներով մարմարե անոթներ, որոնց մեջ արևադարձային ընտիր բույսեր էին ծաղկում։ Փայլուն տերևներով և բոցեղեն ծաղիկներով հսկա նռնենիներ, մուգ գույնի տերևներով և արծաթե աստղերով արաբական հասմիկներ, ծաղիկների բերան տակ կքող փարթամ վարդենիներ, դեղին հասմիկներ, կիտրոնի պես անուշահոտ աղավնիներ, նրանք իրար էին միացրել իրենց գեղն ու բույրը։ Իսկ տեղ-տեղ տարօրինակ թանձրավուն տերևներով վաղեմի հալվեն, մոգական վեհությամբ, ալեհեր կախարդի պես գաղտագողի նստել էր շրջապատի վաղանցիկ փդթումի և բուրմունքի մեջ։ Գավիթը շրջապատող ճեմելիքները զարդարված էին մավրիտանական գործվածքի վարակույժներով, որոնք ըստ ցանկության ցած էին բերվում վանելու արևի կիզիչ ճառագայթները։ Ամբողջ տունուտեղը ներկայացնում էր պերճ ու անրջային մի պատկեր։ Երբ կարգը գավիթ մտավ, Իվան վանդակից դուրս նետվելու պատրաստ թռչունի պես վայրի ուրախությամբ եռ էր գալիս։
«Ախ, ինչ գեղեցիկ, ինչ սիրուն է, իմ սիրելի, իմ քաղցրիկ տունը»,
ասաց նա օրիորդ Օֆելիային։
«Գեղեցիկ է, չէ»։
«Հաճելի տունուտեղ է»,  պատասխանեց օրիորդ Օֆելիան կարգից իջնելով։ «Բայց հնորյա ու մի տեսակ հեթանոսական է թվում»։ Թոմասը ցած իջավ և խաղաղ ու հանդարտորեն գոհունակ չորս կողմը նայեց։ Նեգրը չպետք է մոռանար, պերճ ու հոյակապ բնություն ունեցող աշխարից է պոկված։ Սրտի խորքում անմար կիրք կա ամեն ինչի համար, որ շքեղ է, փարթամ ու արտասովոր։ Երբ պորոտ ճաշակի տեր մեկն ազատ ասպարեզ է տալիս այդ կրքին, իր վրա է հրավիրում սառը և զուսպ սպիտակի ծաղրը։ Սենտ Քլերը, որ զգայացունցի պաշտամունքն ուներ, ժպտաց, երբ օրիորդ Օֆելիան այդ դատողությունն արեց իր բնակարանի հասցեին։ Նա դարձավ իր շուրջը նայող Թոմասին, որի շողշողուն սև դեմքը հիացումից ճառագայթում էր։
«Թոմաս, կարծես քո սրտի ուզածն է»։
«Այո, տերիմ, իսկն է, որ կա»։
Այս ամենը կատարվեց մեկ ակնթարթում, մինչ արկղներն իրար ետևից թռցնում էին, կարապանը վարձն էր գրպանում և բոլոր հասակների տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների մի բազմություն և վերևը և ներքևը վազում էր ճեմելիքներով տիրոջը բարի գալուստ մաղթելու։ Առաջապահն էր շատ շիկ, նորույթի վերջին պահանջով հագնված մի երիտասարդ խառնածին, որ ակներևաբար մի ազնվաշուկ ազնավորություն էր։ Նա շնորհալիորեն ճոճում էր բատիստե բուրումնավետ թաշկինակը։ Այս ազնավորությունն աշխուժ չի էր թափում պատշգամբի մյուս ծայրը քշելու ծառաների ամբողջ երամը։
«Ետ քաշվեք, բոլոր դել, ես ձեր տեղն ամաչում եմ»,  գոչեց նա հեղինակավոր շեշտով։ «Միթե դուք կոտնահարեք մեր տիրոջ ընտանեկան հարաբերությունները տունդարձի առաջին իսկ ժամին»։
Պատշաճ արժանավորությամբ արտասանված պերճախոս ճառից բոլորն էլ պապանձվեցին ու խռնվեցին հարգալիր հեռավորության վրա, բացի երկու թիկնեղ բեռնակիրներից, որոնք մոտեցան ու սկսեցին փոխադրել իրերը։ Շնորհիվ պարոն Ադոլֆի հետևողական կարգադրությունների, երբ Սենտ Քլերը վճարեց կարապանին և շուռ եկավ, ոչ ոք չէր երևում, բացի նույն ինքը պարոն Ադոլֆից։ Ուշագրավ էին երիտասարդի սնդուսե բաճկոնակը, ոսկե շղթայիկը և սպիտակ տաբատը։ Աննկարագրելիորեն կիրթ ու վայելուչ նա գլուխ էր տալիս։
«Ախ, Ադոլֆ, այդ դու ես»,
ասաց տերը և ձեռքը մեկնեց։
«Ոնց ես, մեր տղա»։
Մինչ Ադոլֆն ամենայն սահունությամբ բլբլացնում էր համպատրաստից ճառը, որ մեծ խնամքով շարադրել էր նախընթաց երկու շաբաթվա ընթացքում։
«Լավ է, լավ է»,
գոչեց Սենտ Քլերը և յուրահատուկ անհոգ ծիծաղով առաջ անցավ։
«Շատ լավ ես ձևակերպել, Ադոլֆ, տես, որ իրերը կարգին տեղավորվեն, ես հիմա կգամ ժողովրդի մոտ»։
Այս ասելով նա օրիորդ Օֆելիային տարավ պատշգամբի վրա բացվող հյուրասենյակը։ Մինչ այս անցքը տեղի էր ունենում, Իվան հյուրասենյակի միջով ծիտիկի պես թռել էր մի փոքրիկ զարդախուց, որ նույնպես պատշգամբի վրա էր բացվում։ Օթոցին ընկողմանած բարձրահասակ սև աչքերով մի դալկահարկին կիսով չափ վեր կացավ։
«Մայրիկ»,
գոչեց Իվան երանագին և վիզը նետելով իրար ետևից համբույրներ տեղաց։
«Հերիք է, մանկիկ, զգույշ, թե չէ էլի գլուխս կցավի»,
ասաց կինը մեղկորեն համբուրելով երեխային։ Սենտ Քլերը ներս մտավ, շատ ուղափառ ամուսնավարի համբուրեց կնոջը, ապա զարմուհուն ներկայացրեց նրան։ Մերին խոշոր աչքերը մի թեթև հետաքրքրությամբ բարձրացրեց օրիորդ Օֆելիայի վրա և ընդունեց նրան մեղկորեն քաղաքավարի։ Այժմ արդեն ծառաների բազմությունը խռնվել էր մուտքի դռանը։ Սեմին առաջավոր դիրքում կանգնած էր միջին տարիքի շատ պատկառելի տեսքով մի խառնածին կին, որ անհամբեր և ուրախ դողում էր։
«Օ, Մեմին եկավ!»
գոչեց Իվան, թռավ նրա մոտ, բազուկների մեջ նետվեց և կրկին ու կրկին համբուրեց։ Այս կինը չասաց, թե Իվան գլուխն է ծավեցնում, ընդհակառակը գրկեց, ծիծաղեց ու լաց եղավ, այն աստիճան, որ կարելի էր կասկածել, արդյոք չի գժվել։ Երբ Մեմի գրկից ազատվեց, Իվան մեկից մյուսին թռավ, ձեռքերն էր սեղմում, համբուրում մի այնպիսի ձևով, որ հետո օրիորդ Օֆելիան հայտարարում էր, «Մազեր մնացել սիրտ թափեր»։ Ասաց օրիորդ Օֆելիան, «Հարավի զավակների տարածը ես անել չէի կարող»։ «Ինչու, ինչ եղավ»,  հարցրեց Սենտ Քլերը։ «Հասկացանք, ես էլ եմ ուզում բոլորի հետ բարի լինել և ոչ մեկին չէի վիրավորի, բայց ելնել այդպես համբուրել»։
«Նեգրուկներին»,  լրացրեց Սենտ Քլերը, «քո ուժից վեր է, չէ»։
«Այո, այդ է որ կա, իսկ Իվան ինչպես կարող է»։ Սենտ Քլերը քմծիծաղ տվեց և միջանցք մտավ։
«Հալո, ձեզ մի բան պարտք եմ մնացել»։
«Հեյ, դուք բոլորդ, Մեմի, Ջիմի, Փոլի, Սյուքի, ուրախ եք, որ տեսակ ձեր տիրոջը»։ Ասաց նա և մեկից մյուսին անցնելով ձեռքերն էր սեղմում։
«Ծակուկների տեր եղեք»։
Ավելացրեց, երբ սայթաքեց չորեքթած սողացող սևուլիկ մանկիկի վրա։ «Մեկն ու մեկին կողքրտեմ, թող ասի ինձ»։ Ծիծաղին և տիրոջ հասցեին օրհնություններին վերջ չկար, երբ Սենտ Քլերը գրպանի մանր դրամը բաժանեց նրանց։
«Դե հիմա բարի տղաների ու աղջիկների պես փասափուսաներդ հավաքեք»,
ասաց նա, և մուկ ու բաց գույնի ամբողջ ժողովքը անհետացավ պատշգամբի դռնով։ Նրանց ետևից էլ Իվան, ձեռքին մի պայուսակ, որի մեջ տունդարձի ճանապարհին լցրել էր խնձոր, ընկույզ, շաքարեղեն, ժապավեն, ժանյակ և ամեն տեսակ խաղալիք։ Երբ Սենտ Քլերը շուր եկավ, աչքը դիպավ Թոմասին։ Անհանգիստ, մեկ մի ոտի վրա էր կանգնում, մեկ մյուս։ Իսկ Ադոլֆը, բազրիքին ամփույթ հենված, դիտակով զննում էր Թոմասին, որևէ պճնամոլի պատիվ բերող հովերով։
«Թու, լակոտի մեկը»,  գոչեց տերը և խփելով ցած գցեց դիտակը։ «Հյուրիդ այդպես ես ընդունում»։ «Ինձ թվում է, Դոլֆ»,
ավելացրեց մատը դնելով Ադոլֆին գլխապտույտ պատճառող նուրբ ասեղնագործով սնդուսե բաճկոնակին։
«Ինձ թվում է, սա իմն է»։
«Օ, տեր իմ, ամբողջ գինու արատ էր»։ «Իհարկե մեր տիրոջ դիրքը վայելող պարոնն այսպիսի բաճկոնակ չի հագնի»։ «Իսկույն գլխի ինկա, պետք է ինքս վերցնեմ»։ «Ինձպես խեղճ նեգրուկին կսազի»։ Եվ Ադոլֆը գլուխը թափ տվեց ու մատներով հեզանաս սղալեց անուշահոտ յուղերով ոցված մազերը։
«Ուրեմն այդպես, հա»,
անփույթ նետեց Սենտ Քլերը։
«Լսիր, հիմա ես Թոմասին տանում եմ տանտիրուհուն ցույց տամ, հետո դու խոհանոց կտանես, բայց տես գլխին ոչ մի ձևեր չթափես, նա ամենակիչը քեզպես երկու լակոտ արժի»։
«Մեր տերը միշտ պիտի կատակիտա»,  ծիծաղեց Ադոլֆը։ «Ուրախ եմ մեր տիրոջ տրամադրությունը տեղն է»։
«Արի այստեղ, Թոմաս»,  ձայն տվեց Սենտ Քլերը։
Թոմասը սենյակ մտավ, հապշտակված դիտում էր թավիշ կարպետները և մինչ այդ իրեն համար աներևակայելի պերճանք հայելիներ, նկարներ, արձաններ ու վարակույժներ և Սողոմոն իմաստունին ներկայացող Սեբայի թագուհու նման սիրտը հալվեց, նույնիսկ վախենում էր ոտքը գետնին դնել։
«Տես, Մերի», ասաց Սենտ Քլերը կնոջը, «վերջապես քեզ համար կարապան եմ բերել ըստ պատվերի, և լավ իմացիր, իսկական դիակարգ է, սև և ծանրաբարո. ուզես կարգդ կվարի ինչպես թաղման թափորում, հիմա բաց աչքերդ ու նայիր, և մեկ էլ մի ասա, որևէ տեղ գնալիս քո մասին չեմ մտածում»։
Առանց վեր կենալու Մերին բացեց աչքերը և սևեռեց Թոմասին։
«Ես գիտեմ, կհարփի»։
«Ոչ, երաշխավորել են, բարեպաշտ, ժուշկալ ապրանք է»։
«Ուր էր լավը դուրս գար»,
ասաց տիկինը։
«Բայց զուր է այդքանը հուսալ»։
«Դոլֆ», գոչեց Սենտ Քլերը, «Թոմասին ներքև տար, և զգույշ կաց»։
հիշիր ինչ ասացի։
Ադոլֆը ծեկ-ծեկուն առաջ անցավ։ Թոմասը ծանր քայլ անելով գնաց ետևից։
«Կատարյալ գետաձի», ասաց Մերի։
«Լսիր, Մերի, շնորհքը ցույց տուր, բերնիցդ մի քաղցր խոսք անիր»։
«Երկու շաբաթով ուշացար», քրթմնջաց Մերին քիթը կախ։
«Չէ՞ որ պատճառը գրեցի քեզ»։
«Այդքան կարճ սառը նամակ», բացականչեց Տիկինը։
«Տեր Աստված, փոստը մեկնում էր, կամ այդ էի գրելու, կամ ոչինչ»։
«Միշտ այդպես է. Միշտ մի պատճառ կա, որ ճամփորդությունդ երկար լինի, իսկ նամակդ կարճ»։
«Դե հիմա տես»։
Եվ Սենտ Քլերը գրպանից հանեց թավշապատ մի սիրուն տուփ և բացեց։
«Այս էլ քեզ նվեր Նյու Յորքից»։
Փորագրության պես մաքուր ու հստակ մի դագերոտիպ ներկայացնում էր Իվային ու հորը ձեռք-ձեռքի։
«Ինչ անջորնի նստվածք»։
«Նստվածքը ճաշակի հարց է, նմանությանն ինչ կասես»։
«Որ մի դեպքում ճաշակը զբանի տեղ չես դնում, կարծում եմ մյուսում էլ չես դնի»,
ասաց Տիկինն ու փակեց դագերոտիպը։ «Գրողը տանի»,  քթի տակ մռլտաց Սենտ Քլերը և բարձր ավելացրեց։
«Դե, Մերի, նմանությանն ինչ կասես»։
«Ինչ անփափկա նկատն ես, Սենտ Քլեր»։ «Ելնել ու պնդել, որ խոսեմ և այս ու այն բանին նայեմ»։ «Ինչ է, չգիտես, ողջ օրը գլխացավով պարկել եմ. Քանի եկել եք, մի աղմուկ աղաղակ է բարձրացել, արդեն կես մեռել եմ դարձել»։
«Գլխացավից եք տարապում, Տիկին»,  հարցրեց օրիորդ Օֆելյան, հանկարծ վեր կենալով մեծ բազկաթորի խորքերից, որտեղ հանգիստ թաղված կահկարասիների ցուցակն էր կազմում և հաշվում այդ բոլորի համար եղած ծախսը։
«Այո, իսկական նահատակի տանջանք է», պատասխանեց Տիկինը։
«Գիհեպտղով թեյը գլխացավի դեմ շատ լավ է», ասաց օրիորդ Օֆելյան։ «Գետ այդպես էր ասում Օգստին սարկավակ Էբրահեմ Փերիի կինը, և նա հմուտ հիվանդապահ էր»։
«Մեր լճապնյա այգում հասունացող առաջին գիհեպտուղները բերել կտամ հենց այս նպատակի համար»,
ասաց Սենտ Քլերը շատ լուրջ ձգելով զանգի լարը։
«Իսկ հիմա, զարմուհի, դու իհարկե կուզես սենյակդ քաշվել և ճամփից հետո մի քիչ թարմանալ»։ «Դոլֆ, Մեմին, ասա այստեղ գա»։
Շուտով ներս մտավ Իվայի այնքան կաթոգին համբուրած խառնածին կինը։ Հագնվել էր շատ կոկիկ, գլխին վառ կարմիր ու դեղին չալմա, Իվայի վերջին նվերը, որ փոքրիկը հենց նոր էր փաթաթել։
«Մեմի», ասաց Սենտ Քլերը, «այս լեդիին քո խնամքին եմ հանձնում, հոգնած է, հանգստի կարիք ունի. իր սենյակը տար և տես ոչ մի բանի պակասություն չզգա»։
Եվ օրիորդ Օֆելյան հեռացավ Մեմիի հետքերով։